raha misy dia hitandrina ny teniko izy ka hotianina raiko ary akao aminy izahay ka honinao aminy. Vaovao mafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindamatio. Ny toko fahadimy andinin'ny fahavalo-telopolo ka hatramin'ny fahavalo-efapolo. Tamin'izany andro izany dia i Jesosy teny tamin'ny mpianany hoe: efa renareo fa voalaza hoe maso efa imaso, nify efa inify. Fa izaho kosa milaza aminareo, tsy hamala ratsy akory. Fa raha misy mamely te hamaina ny takolako ankavanana, dia atolory azy teo ny ilany. Ary raha misy te hiady aminao mba hazahoany ny akanjonao, dia afoizy ho azy teo ny lambanao. Ary raha misy manery anao hiaraka amin'ny arivo dingana, miaraha aminy roa arivo. Omeo izay mangataka aminao, ary aza ilaoza miataka izay te hisambotra aminao. Efa renareo fa voalaza hoe ho tia ny namanao ianao ary ankahala ny fahavalonao. Fa izaho kosa milaza aminareo, tiavo ny fahavalonareo, manao voasoana izay mankahala anareo, ary mivava ho an'izay manenjika sy manendrikendrika anareo mba ho zanaky narainareo izay any an-danitra ianareo. Dia ilay mampiposaka amin'ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ary mandatsaka ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona ny valosoa azonareo? Moa va na dia mipoblikanina aza tsy manao izany ihany koa? Ary raha nihavanareo ihany no arabainareo, inona no mihoatra amin'ny ataonareo? Moa na dia ny jentily aza tsy mba manao izany ihany koa? Koa aoka ho lavorary ianareo tahaka ny fahalavorarinona rainareo izay any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Diavo ny fahavalonareo. Raha ny fotokevitra rosony fiangonana amin'ity alahady ity ny diniana dia mifototra amin'ity vaovao mahafaly izay vao nohenontsika teo ity ny votoatiny, satria manambara ny tena fitiavana atory ny Kristy. Raha ny fiainana amaha olombelona aloha ny diniana dia tena sarotra tokoa ny manatanteraka ny voalazany Kristy eto, nefa eo ihany ny maha-kristianina sy ny fijerena ny fiarahamonina izay fihezi ny soatoavina mahaizy antsika, indrindra indrindra eo amintsika malagasy. Ny fampianaran'i Kristy dia manery antsika hanao mihoatra amin'izay voalaza ny lalàna sy ny fifehezana misy. Efa renareo fa voalaza hoe, fa izaho kosa milaza aminareo. Izay tenin'i Kristy izay no manentana antsika hanao mihoatra noho izay efa hiainana amin'ny andavanandro eny. Ny kilen'i Kristy amin'izany dia mba hianarantsika ny fitiavana ny ainany sy hananantsika ny fahalavorariana tahaka azy Andriamanitra iray. Tsy mpianany ihany ary eto no tiany hampanjaka ilay didim-pitiavana, fa isika ankehitriny ihany koa. Tia no fanasina sy fahazavana tahaka azy isika. Raha izay tianareo ihany no tianareo izy, inona no valosoa azonareo? Miantso sy manantena antsika izy mba hanahaka ilay toeposy toe-panahy lavorary sady vaovao mandrakariva ao aminy. Eny fa na dia tsy azo ny saintsika olombelona ho eritreretina aza, satria toetran'izy Andriamanitra dia ilay fitiavana tsy mila tambiny. Diavo ny fahavalonareo, manao voasoa amin'izay mankahala anareo. Fahavalo iza moa no hitambitamby anao eo, fa ianao no tsy maintsy manao hezaka iti azy mba hazahoanao valosoa avy amin'ilay ray manery anao anao mihoatra noho izay mety ho vitanao. Koa aza miandry ny ampitso ary a, fa tantera ho anio izay voalazan'i Kristy taminao teo.